Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Tänään on virkistävästi satanut vettä ja kuivaa puhetta ei ole tiedossa studiossakaan. Sen verran sähäkkä mies istuu tuossa vastapäätä. Tämänkertainen vieraani tanssii kilpaa tähtien kanssa, eikä jää kirkkaudessa jälkeen. Takana on 3 albumia, 3. sija Idolsissa ja 2. sija Kuorosodassa. Kaveri luo jo seuraavaa nahkaansa, vaikka ikävuosia on vasta 24. Tervetuloa, Pete Parkkonen.
Kiitoksia erittäin paljon.
Mitkä on tänään mun fiilikset?
No kuule, hyvät fiilikset. Aamulla on hyvät aamupalat syöty ja suihkut ja uusi viikko ja uudet kujet.
Hienoa, ja tästä on hyvä sitten jatkaa.
Näin on.
Jatkaa iltapäivääkin. Pete, osaatko sä sanoa, miten Henry's pubi Tampereella liittyy siihen, että mä halusin sut ehdottomasti tähän ohjelmaani vieraaksi?
Tampereen Henkka. Mm-hmm. Siellä on tullut pitkä historia itsellekin. No oikeastaan siitä, kun vuodesta, kun on Idolsin jälkeen ruunut keikkoja tekemään. No siellä on ainakin ollut mahtavia keikkoja ja aina ollut superfiilis ja katto syttynyt tuleen.
Milloin viimeksi?
Saito aivan olisiko ollut tuossa Tammervestien aikaan.
Heinäkuussa,
kyllä.
Joo. Mä olin siellä tanssimassa yksi viikonloppu ja näin sieltä heinäkuussa sitten screeniltä, että sä oot sitten seuraavalla viikolla tulossa sinne keikalle ja sit se jäi mulla niinku mietityttään.
Joo.
Ja mä en ollut ennen nähnyt sua keikalla, mutta sitten tulin ystäväni kanssa sua kattoon ja sä teit muhun aikamoisen vaikutuksen.
Mahtavaa.
Ja mä oon aika kriittinen, mä oon aika tarkka, kaikki ei mene ihan läpi, mutta ensinnäkin sun ääni, todella niin kuin huippua. Kun mä katson sun kaltaisia laulajia, niin mulla monta kertaa käy mielessä, että jos toi kaveri olisi USA:ssa, niin se olisi miljonääri.
Hauska kuulla.
Joo, kiitos. Ja sit sun esiintyminen lavalla. Todella, todella hyvä rytmitaju. Sit sun välispiikit.
Pitääkö niihin mennä?
ne oli nuorekkaita ja ne oli erilaisia kuin se sun laulu ja se sun liikkuminen ja esiintyminen.
Joo, se pitää kyllä ihan paikkaansa. Se ehkä se laulaminen ja esiintyminen ehkä enemmän mun juttu kuin se puhuminen.
Joo.
Et mä ehkä sitten tipahdan liikaa tähän mun Keski-Suomi-moodiin.
Keski-Suomi-moodiin.
Höpöttelen omiani huonoja vitsejä. Että.
Okei, me voidaan puhua tuosta Keski-Suomi-moodista vielä vähän myöhemmin, mutta sun esiintymisessä näkyy intohimo.
Hyvä, siihen pyrinkin, että aina kaikilla keikoilla pitää antaa se vähintään 250% ja sille, että kun viimeinen biisi on laulettu, niin hikeä on annettu ainakin 5 litraa ja sitten jää niin kuin hymy huulille.
Mut siinä on eroja, miten hyvin ihmiset on kosketuksissa omaan intohimoonsa.
Totta kai sitä pystyy varmasti käsittelemään paljon eri tavalla. Että varsinkin nyt, kun on tämä suomenkielinen albumi tullut ja tämä tekstimaailmalle vähän syvemmälle mennyt itse, kun on sanottanutkin näitä biisejä ja säveltänyt, niin sitten on jotenkin vielä enemmän syvällä näissä biiseissä ja sitten pääsee niin kuin vielä syvemmälle. Tai no joka kerta, kun tietysti tekee uuden kappaleen ja niistä saa aina erilaisia fiiliksiä. Ja, että nyt varsinkin, kun on tämä suomenkielinen levy, niin on huomannut ainakin, että keikoillakin on tosi syvällä niissä kappaleissa, ihan laulaissakin.
Mut jos ajattelet sun suhdetta sun intohimoon, kuvaile sitä, miltä se tuntuu sussa silloin, kun se intohimo vie.
Tavallaan, no esimerkiksi jos nyt vaikka liitetään tähän tanssihommaankin, niin kun se biisi on soimassa, kun mä laulan sitä, mä tanssin sitä, niin monesti tulee semmoisia, että mä oon niin siinä hetkessä siinä ja intohimoissa, että mä sen viisin jälkeen voi olla semmoinen fiilis, että mä edes muista, mitä tapahtuu. Että voi olla niin siellä jossakin maailmassa ja siinä, että kun pääsee tekemään sitä omaa juttua, mitä musiikkia rakastaa, niin kyllä se intohimo vie mennessään siinä vaiheessa.
Onko siinä sitten eroa, että et miten se intohimo vei sua esimerkiksi Idolsin aikaan ja miten se vie sua tänä päivänä?
No ehkä semmoinen ero, että silloin oli kaikki ihan uutta, että tavallaan silloin pääsi pikkuhiljaa tutustumaan siihen musiikkimaailmaan ja alkaa päästä siihen, että sillä pääsee niinku keikoille ja tavallaan niinku intohimo siihen, että se on ihan uusi juttu ja alkoi innostua siitä enemmän ja enemmän. Ja tietysti nyt on mahtavaa se, että kun sitä on saanut tehdä tosi monta vuotta ja se on niinku aina parasta, jos pystyy tekemään työkseen sitä, mitä rakastaa ja tekee muutenkin koko elämän tapa perustuu siihen ja menee koko ajan se musiikki olkoon se sitten missä muodossa vaan, niin tällä hetkellä se on vaan niinku, se on semmoista mahtavaa intohimoa, että siihen niinku, sitten haluaa vaan niinku tehdä tosi paljon töitä siihen, että se jatkuisi jatkossa.
Mutta tiedätkö, toi on jännä juttu, että mä veikkaisin, että suurin osa suomalaisista pelkää sitä omaa intohimon tunnetta. Ja sitten vieläkin niin kuin moni ajattelee, että jos puhutaan intohimosta, niin se olisi aina sitä fyysistä intohimoa, mitä sen ei todellakaan tarvitse olla. Se voi olla sitä, mutta sitten se voi olla rakkautta ja niin kuin syttymistä niin kuin moneen juttuun. Ja mä veikkaisin, että sun kaltaiset ihmiset, joissa se intohimo niin kuin näkyy ja leiskoa ja se vie sua, niin se kiehtoo ihmisiä. Ja ehkä juuri niin kuin sen takia, koska olisikohan ihmisissä kuitenkin joku semmoinen sisäsyntyinen juttu, että ne haluaisi seurata sitä omaa intohimoa, mutta ehkä rohkeus ei riitä.
Niin, kyllä se, mehän että suomalaiset ollaan aika tämmöisiä perusujoja kuitenkin, että ei välttämättä ihan uskalla aina kaikkea tehdä, mitä haluaisi. Mutta esim. Mä haluan ainakin niinku nuoria niinku, ja ihan ketä vaan, ei pelkästään nuoriakaan, vaan niinku innostaa ja antaa rohkeutta siihen, että pitää seurata omaa unelmaansa. Ja jos oikeasti haluaa tehdä jotain, niin sitten se riippuu ihan vaan siitä, kuinka paljon sä haluat. Sä voit tehdä, mun mielestä sä voit tehdä ihan mitä vaan sun elämässä, kunhan jos sä vaan puristat siitä sun unelmasta kiinni ja sit sä vaan viet sitä eteenpäin.
Ja Parkkonen todellakin täällä puristi käsiään kovasti nyrkkiin. Toi oli hieno kohta, mun täytyy itse kuunnella tätä kohtaa vielä muutaman kerran. No uskallaks sä aina sitten oikeasti tehdä kaikkea, mitä sä haluatkin tehdä?
Kyllä mä oon nuoresta asti ollut hetkessä eläjä ja ihan vieläkin on. Se on oikeastaan mun niin kuin tämmönen elämän motto ja elämän asenne. Et yrittänyttä ei laiteta ja pitää uskaltaa kokeilla kaikkea. Että välttämättä kaikki ei sitten meikään niin kuin ehkä olisi halunnut tai uskonut, miten se menee, mutta eihän kaikki mene aina hyvin. Se on niin kuin ihan fakta.
Kaikki ei todellakaan mene aina hyvin, mutta sä sanot, että sä oot hetkessä eläjä.
Se vaikuttaa siihen rohkeuteen, että tavallaan, että se rohkeus on sitten siinä se tavallaan siellä vähän niin kuin sivu, että mä elän siinä hetkessä, että mä menen tavallaan tekemään sen jutun, mikä se nyt ikinä onkaan, miettimättä hirveästi. Tietysti maalaisjärkeä saa käyttää, mutta mä tykkään ainakin kokeilla kaikkea mahdollista.
Mutta kuinka paljon toi tarkoittaa sit sitä, että sä et oikeasti murehdi tulevia?
Mä murehdin tosi vähän. Siis ehkä välillä vähän pelottavankin vähän. Mä elän todellakin niin kuin aikalailla tässä päivässä. Että illalla kun mä menen nukkumaan, niin sit mä katson kalenteria, että mitä mulla on huomenna.
Mutta tiedät sä tämmöiset niinku suuret nimet Dalai Laamasta lähtien, jotka niinku puhuu tämän niinku henkisen kehityksen ja viisauden puolesta, niin hehän nimenomaan korostaa tuota, että tässä hetkessä on kaikki. Ei niin. Ole mitään muuta. Sitten kun tulee se tuleva jossain eteen, niin taas ollaan sitten kuitenkin vaan ihan oikeasti niin. Siinä hetkessä, mikä on.
Mä en muista, missä se sanottiin, että turha miettiä huomista, kun tämäkin päivä on vielä elämättä.
Joo, mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä. Mut kuinka paljon toi tulee sun kotikasvatuksesta?
Kyllä se tulee ihan täysin sieltä. Että tota niin vanhemmilta se tulee ja siellä Elämäjärveltä on tullut kaikki tämmöiset lepposat elämäntavat ja kyllä kaikki järjestyy. Kaikki on järjestelykysymyksiä. Että vaikka menee välillä vähän tiukoille, mutta se kuitenkin järjestyy, jos sä haluat, että se järjestyy.
Sä oot oikeasti todella innoittava. Pitää
ottaa chillisti.
pitää ottaa chillisti. Mistä kaikesta sä sytyt?
Voi kuule, ei riitä sormet. Mm-hmm. Mutta ihan, tietysti musiikki ja oikeastaan mun elämä perustuu, jos sanotaan tälleen oikein ihanasti, että musiikkiin ja rakkauteen. Että ystävät on erittäin tärkeitä ja ystävät, musiikki ja uudet kokemukset. Esim. Tavata uusia ihmisiä ja hymystä mä sytyn.
Mm-hmm. Okei, hienoa.
Se on Suomessa vähän harvinaisempaa, se hymy.
Joo. Tiedätkö, mä olin 24, kun mä tulin takaisin Suomeen ja mä olin ollut USA:ssa 5 vuotta ja palasin kotikaupunkiini Hämeenlinnaan ja mulla oli 2 pientä koiraa, jotka toin tullessani USA:sta ja mä olin sitten sateisena lopputalven päivänä kulkenut Hämeenlinnan keskustassa kumisaappaat jalassa koirieni kanssa ja joku oli sitten mun tutulle kommentoinut, että kuule, se oli varmaan se Minna, joka kulki tuo kadulla, kun se hymyili kaikille, että sen täytyy olla
joo,
se.
Siis se
mä olin Kaliforniasta tullut ja mä olin niin kuin, että hei, että miksei ihmiset kato toisia ja kukaan ei sano niin kuin, että moi.
Moi, mitä kuuluu?
Niin.
Tavallaan se on niin mahtavaa ulkomailla, oikeastaan ulkomaata aika hyvä sana, koska ainakin niin monessa maassa, kun mä oon käynyt, niin jokaisessa on teki. Vaikka ei välttämättä, hyvin monessa maassa on, vaikka ei välttämättä heis kiinnosta ihmistä. Niin kuin toinen, silleen ei niin kuin erikoisemmin ole kiinnostu, vaikka se kukaan on sun edessä jonossa. Mutta sä voit silti kysyä siltä, että mitä sulle kuuluu. Ja sillä saa semmoisen niin helpolla ja pienellä saa kummallekin hyvä fiiliksen sillä, että voi, mitä kuuluu. Tai sanoa, että hei, magia takki.
Joo,
tai jotain vastaavaa. Mutta Suomessa se on jotenkin. Mä olin tuossa vähän reilu kuukausi sitten, olin Englannissa ja olin viikon.
Mm-hmm.
Sitten mä tulin sieltä pois, niin taas oli mulle kanssa jäänyt tää hymy päälle. Tyylin hissiin oli menossa jossakin ihan talossa ja hymyilen sanat päivää, mitä kuuluu. Sitten tuli vaan jotenkin, kukaan ei vastannut mitään siellä hississä ja kaikki oli silleen, että mitä tuohon pitää sanoa?
Joo.
Se on jännä kulttuuriero.
Mutta mä oon huomannut, tiedätkö, naisena sen, että jos mä nyt jossain vaikka linja-autopysäkille jollekulle miehelle sanon vaikka, että hienoa, kun aurinko paistaa, niin kyllä mä oon naistimena sen, että se aiheuttaa sellaista levotonta hyppelyä siinä äijässä. Ja sitten mulle itsellä tulee semmoinen olo, että mä sitten joskus sanonkin, että mulla ei ole mitään taka-ajatuksia
niin,
tässä.
Niin, että mä haluaisin vain todeta tässä nyt.
Niin kuin on tylsää seistä tässä ihan hiljaa. Mutta sä oot nyt ollut tosi paljon esillä Tanssii tähtien kanssa -ohjelman ja tuon tänä vuonna ilmestyneen levysi puitteissa. Yhdessä itse sanoittamassasi hittibiisissä laulat, että mitä minä sanoin, kyllä selkäni kestää. Se on upea biisi. Mistä tuossa biisissä on kyse?
Se on ollut mulle ihan voimabiisi ja se on eka biisi, mikä me tehtiin tällä levyllä. Tai niin kuin semmoinen eka, mikä jäi Joonas Angeria ja Janne Huttusen kanssa. Et silloin mä just puhuttiin siitä tekstistä, että kun mä nyt tässä niin kuin 6 vuotta teen tätä. Ja Idolsin jälkeen ja kaikkien ohjelmien jälkeen ja keikkojen, mä hävisin niin kuin mediasta. Keikkojahan mä jatkoin ihan samaa tahtia tein koko ajan. Ja sitten tavallaan halusin niin kuin epäsuomalaisena ihmisenä sanoa ylpeästi itsestäni, kun monilla ei välttämättä usko riitä esim. Idolsista tulleisiin.
Mm-hmm.
Ihmisiä, että ne nyt on semmoisia tähdenlentoja, niin tavallaan halusin vähän sanoa, että jos haluaa, niin kyllä sitä niin kuin jaksaa painaa työtä ja mennä kohti unelmaa, niin kyllä se, niin kuin, se on vaan ihan omasta itsestä kiinni, että kuinka paljon sitä haluaa ja sitten mä halusin vaan sanoa, että tässä mä seison vielä, että en ole hävinnyt mihinkään. Niin kuin näyttää, että kaikki on mahdollista, jos haluaa.
Eli sulle tämmöinen sinnikkyys on myös yksi semmoinen ihan, onko se sitten ihan luontainen perusominaisuus?
Joo, siis sinnikkyys, no se on ihan hyvä sana. Sisua mä en halua välttämättä käyttää, koska se on jotenkin aika tosi vahva.
Mm-hmm.
Jossakin biisissä sanottiin nyt, mikä tuli ihan vasta soi radioissa, että suomalaisen pahin vastus on sisu.
Mm-hmm.
Se on mun mielestä hauskasti sanottu, koska sitten semmoinen liikasinnikkyys on taas sitten liikaa, että ei pääsetä mistään niin kuin omasta ajatuksesta irti, että ei tavallaan anneta millekään muulle vaihtoehdolle niin kuin mahdollisuutta. Että se on mun mielestä tosi hyvin sanottu, että sisu on suomalaisen pahin vastus myös samaan aikaan myös erittäin hyvä elemeessä, mutta sinnikkyyttä pitää olla ja kärsivällisyyttä tässä tällä taidealalla.
Taidealalla, mutta kaikilla ihmisillä on kuitenkin pelkoja. Ja okei, sä oot tosi positiivinen ja sinnikäs ja sä niin kuin pystyt elää hetkessä ja sä haluat niin kuin hymyillä ihmisille ja sä saat siitä voimaa. Mutta jos taidealalla pitää olla niin kuin tosi pitkäjänteinen ja ei voi antaa periksi ja pitää tosiaan niin kuin rutistaa se oma juttu sieltä, kaikki siitä niin kuin irti, niin sä oot kuitenkin varmaan joutunut enemmän tai vähemmän kohtaan omia pelkojasi.
Pelko on taas semmoinen hauska sana, mitä mä en osaa käyttää.
Mites huoli?
Huoli ja mikäs toi nyt ei... Mä otan enemmän niin kuin... Käyttäisin pelon puolesta sanaa haaste.
Haaste. Mm-hmm.
Että ainakin tämä musiikkihomma on sellaista, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Että vaikka tekisi helkkarin hyvän levy ja olisi tehnyt kaikki maailman promoot, mitä sä voit maailmassa tehdä.
Mm-hmm.
Silti sä et tiedä, miten se menee. Että tavallaan se jännitys on siinä. Se on semmoinen kutkuttava, että tavallaan niin kuin, sit pitää vaan odottaa ja jännittää ja... Totta kai siellä ehkä nyt voi käyttää sitä pelkoa sitten, kun jos vaikka 3 vuotta tekee levyä, niin kuin meillä on, tehtiin vajaa 3 vuotta levyä ja älyttömästi hommia tämän niin kuin seuraava tähän hetkeen, niin totta kai siellä se pieni pelko on, että se oikeasti on sitten, että se ei näy missään se työn jälki.
Olisiko se sitten floppi?
No se on se sana, jos sitä haluaa sanoa. Floppisanat, jos ei näkyisi mitään, mutta sitten toivottavasti saisi myös palautetta, että miksi ei mennyt eteenpäin ja sit siitä voitaisiin ottaa ne kritiikit ja rakentavat palautteet ja ruveta tekemään uudestaan.
Okei, eli todella sinnikkyyttä. Eli sä pystyt oikeasti niinku taiteilemaan sen niinku prosessin keskelläkin, että sä teet parhaas, sä annat kaikkea sille projektille.
Kyllä siis.
Mut se, että miten se otetaan vastaan, niin sehän ei ole sitten enää ollenkaan
niin,
sun käsissä.
Niin, se voisihan siinä, jos menisi niin kuin pahimmalla mahdollisella tavalla, niin kyllähän siinä voisi murtua ja lähteä kotisohvalle miettimään. Että
mutta onko Parkkonen sellainen?
Ei, se työ ei hae sua kotisohvalta, vaan sä haet sen sieltä. Itse nouset siitä sohvalta ja haet sen työn.
Mut miten sun selkä kestää kiireisen rumpan ja julkisuusmylly?
Kyllä se kestää. Täytyy vaan muistaa. Tärkeintä, että syö hyvin ja lepää hyvin. Se on oikeastaan niin kuin tällä hetkellä aika tuommoisissa niin kuin perusasioissa mennään, että kun on omat keikat ja haastattelut ja tanssit, muutama 4 tuntia päivässä tanssii ja kyllä siinä pitää muistaa, että nukkua sitten vähintään sen 6-7 tuntia yössä ja päiväunetkin, jos on mahdollista ja syödään 5 kertaa päivässä. Ihan näinkin normaalia juttuja pitää muistaa. Ja pitää juoda 5 litraa vettä päivässä. Ja ihan semmoisia...
Niin, ne tärkeät perusjutut.
Niin, että joo. Pysyy sitten hereillä ja pysyy ajatus kirkkaana. Se nyt ei välttämättä ehkä ihan aina ole kirkkaimmillaan, mutta pyrkii parhaaseen mitenköhän sanotaan? Parhaaseen mahdolliseen. Hyvää huomenta päivää. Hyvää huomenta kaikille.
Mun mielestä julkisuus on niin kuin ilmiönä tosi kummallinen ja tosi mielenkiintoinen. Ja se, että miten ihmiset siihen suhtautuu, sitä pelätään, sitä janotaan. Sen eteen jotkut on valmiita vaikka puukottaan kaveria selkään. On ihan
se on
kummallisia juttuja. Miten julkisuus sun mielestä vaikuttaa ihmiseen?
Se vaikuttaa tosi paljon, tai sitten ei yhtään.
Ja missä sä oot menossa? Ei yhtään vai tosi paljon?
No, mä oon varmaan siellä välimaastossa, että ei voi sanoa, että julkisuus ei ole vaikuttanut mun käytöksiin ja mun tapoihin elää. Että se riippuu täysin siitä henkilöstä, kuka sen julkisuuden saa käsiinsä. Että julkisuus, mulla ainakin tärkeintä on se, että mä en halua mennä julkisuuteen ja tuoda musiikkia, vaan mä haluan mennä musiikki edellä sinne julkisuuteen. Että mä en halua olla siellä lehdissä vaan sen takia, että mä saan mun kasvoja pidettyä siellä, vaan mä haluan mennä silloin sinne, kun mulla on jotain asiaa. Se on erittäin niin kuin siitä, mistä mä lähden. Se, kun Idolsiin oli päättynyt 3 kuukaudessa 5 miljoonaa ihmistä oppi tuntemaan sut. Mä olin 18 silloin, niin kyllä mä, ja meitä oli onneksi, ei ollut yksin kukaan, että meitä oli silloin 13 siellä semifinaaleissa, että ei oltu onneksi yksin jouduttu sitä kohtaamaan, että jos olisi sen 3 kuukautta joutunut yksin taistelemaan sitä vastaan, niin se olisi ollut ehkä suurempi, mutta kun me kaikki mentiin koko ajan samaa ohjelmaa ja mentiin yhdessä jakamaan niin mareita ja yhdessä käytiin laulamassa ja yhdessä tehtiin haastatteluja, niin sitten se oli paljon helpompaa, että kyllä että yhtäkkiä jos nuorelle teenille isketään tuommoinen noin paljon asiaa suoraan naamaa, ja, niin kyllä se yhtäkkiä järkyttää varmasti ja järkyttikin varmasti monia, mutta sitten oli helppo porukas käsitellä näitä asioita ja mediakoulutuksia pidettiin ja Kyllä se aika monen hullun mylly oli.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Tervetuloa takaisin Pasilan studioon. Minulla on täällä tänään vieraana laulaja, taiteilija, tanssija Pete Parkkonen. Pete, sut todellakin löydettiin Idolsin kautta 2008. Mukana oli silloin muun muassa Anna Puustjärvi, eli Anna Puu, ja Coop Arponen, ja sä pääsit melkein finaaliin, mutta jäit lopulta 3. Muistatko sä vielä, miltä tuntui just sillä hetkellä, kun sä tajusit, että voitto meni ohi?
Silloin kun mä olen sanonut, että mä tipahdan, mä muistan sen. Kyllä se tietysti vähän oli semmoinen, että voihan paska fiilis siinä. Mutta siitä sitten 5 minuuttia eteenpäin, sitten meidät vietiin semmoiseen käytävää pitkin johonkin huoneeseen, ja sitten meidän meidän kilpailijapromoottori tuli juttelemaan meidän kanssa, ja sitten, että no niin, nyt on tämmöinen tilanne, ja mikä fiilis, ja sitten höpöteltiin siinä, ja sitten sen jälkeen alkoi haastattelut, mutta se oli aika hetki, semmoinen vaan niin kuin muutama sekunti, mutta se oikeastaan, kun me oltiin 300 Anna ja Koopin kanssa siinä finaalissa, ja mitä lopummaksi meni, niin se, jännästi sanoa, mutta se kilpailu vietti tavallaan unohtui siinä, kun meistä tuli niin läheisiä ystäviä siellä, että me vaan pidettiin niin kuin hauskaa siinä ohjelmassa. Että nyt jos miettii, niin sille ei olisi periaatteessa ollut mitään väliä missä järjestyksessä me ollaan olisi oltu, koska me oltaisiin kaikki tehty, mä uskoisin, että aikalailla samat jutut. Että Anna olisi tehnyt hyvin todennäköisesti tuon saman levy, ja mä olisin tehnyt ihan saman levy, ja Koopo olisi tehnyt aivan saman levy. Ja mä veikkaan, että se niin kuin se ei olisi niin kuin ollut mitään merkitystä mun mielestä siihen, että missä järjestyksessä me oltiin siinä.
Mutta eli ei ollut mitään semmoista kuitenkaan semmoista niin kuin pakonomasta tarvetta niin kuin voittaja olla ykkönen, että et siinä tilanteessa ja prosessissa niin oli sitten ehkä tärkeämpää, että oli kiva ja teillä oli niin kuin hieno meininki yhdessä.
Niin, niin kuin loppuelämän ystäviä saanut sieltä ja se on niin kuin aivan mahtavaa. Ja se, että mä lähdin sinne Idolosin karsintoihin silloin silleen, että sitä juttelin paljon ystäviä ja musiikkiystävien kanssa. Ja sitten mä loppujen lopuksi mietin, että nyt mä oon puhunut tästä liikaa, että mä menen nyt sinne. Mä en häviä mitään, jos mä nyt tipahan siitä karsinnasta. Ja jos mä tuun himaan, sitten mä mennään bändin kanssa soittelemaan autotallirokkiin lisää. Mutta kun mä olin päässyt jo helvetti 2 miljoonasta, montako siellä nyt oli, 10 000 ihmistä hakemaan siihen. Mä olin päässyt jo 3 parhaan joukkoon, että mä olin voittanut jo aika paljon siinä vaiheessa. Että se ei silleen niin kuin, ei ollut mitään semmoista henkistä murtumista siinä, kun jäin 3. tässä kilpailussa.
Se on jännä, tiedätkö, että miten jotkut ihmiset niin kuin vaan niin kuin tekee vaikutuksen, että mun täytyy myöntää, että kyllä mä niin kuin Idolsia on niin kuin silleen aika niin kuin vasemmalla kädellä seurannut, mutta mä muistan sut sieltä tosi hyvin. Ja mun täytyy sanoa, että en mä kuitenkaan niin kuin viime vuosina, en mä niin tarkkaan ole seurannut sun uraa, enkä laittanut sun kuvia minnekään niin kuin seinälle. Mut se Idols, siis mä muistan, kun sä lauloit. Mä muistan, kun siinä oli, tiedät sä joku sellainen, että toi kaveri muuten osaa. Siinä on, se on se joku niin kuin jännä niin kuin se tunne ja se lahjakkuus ja se juttu, kun se tulee sieltä läpi, niin jestas se on hienoa. Mutta miten sä tiedät nykyään mitä sä et vielä tiennyt Idolsin aikaa?
Oho, olipas valtava kysymys. Mä tiesin, että siitä tulee siistiä tästä hommasta, mutta en mä tiennyt, että se tulee näin siistiä.
Eli se on avautunut sulle sitten niinku vuosien varrella, että kuin siistiä tää on?
Joo, kyllä. Siis niinku, jos miettii, että me 8 hengen ystäväryhmällä kierretään Suomea tuolla ja pidetään hauskaa ja soitetaan musiikkia ja saadaan siellä lavalla antaa ihmisille niin kuin viihdettä ja nautintoa ja hyvää musiikkia ja sitten sillä kun ne tykkää siitä, niin me saadaan siitä sitten. Mä saan ainakin älyttömästi energiaa niin kuin keikalla siitä, kun mä näen, että ihmiset tanssii ja laulaa mukana. Mm-hmm. Tavallaan me vaihdetaan niin kuin energiaa siinä keikalla ja
loistavasti sanottu, vaihdetaan energiaa, koska niin. Sehän se on, mikä
tavallaan
siinä tapahtuu.
Tavallaan se omaa energiaa ei pysty käyttämään koko ajan, niin sitten voi vaihtaa energioita ihmisten kanssa, jos noin voi sanoa.
No miten sitten, jos sä oot jossain tilanteessa, jossa voisi sanoa, että jollain ihmisellä on vähän huono energia, tarttuuko se suuhun helposti?
Ehkä mä oon nyt sitten tässä vaiheessa, mä rupean kuulostamaan varmaan ärsyttävän positiiviselta kohta, mutta että jos on jollakin huono päivä, niin sit voi antaa pienen osan omasta hyvästä energiasta.
Hienoa.
Puolittaa omat energiansa siihen.
Hienoa. Että
harvoin mulla, totta kai joskus tulee sitten semmoinen, että jos on tosi paska päivä ja kaikilla on huono päivä, niin sitten ei välttämättä saa. Mutta sitten se pitää hakea jostain muualta.
Ketkä on suomia idoleita?
Omia idoleita, musiikkipuolella.
Vaikka, otetaan aika musiikkipuolella.
No musiikkipuolella tietysti Lenny Kravitz on aina ollut se.
Joo, ja sua on sanottu ollut Suomeen Lenny Kravitziksi.
Kyllä.
Mitä samaa sussa on kuin Lenissä, jonka keikalle menen ensi viikolla? Onko sä muuten tulossa sen keikalle?
Eikö se ole nyt viikonloppu? Eikö se ole 2 viikon?
Joo.
No, tässä on vähän semmoinen, että jos mä pääsen jatkoon.
Jos sä pääset, niin.
Sitten mä en pääse katsoa Kravitsia.
Jos et sä pääse, niin mä ajattelen sua sit siellä keikalla. Joo. Mä välitän sitä energiaa, laitetaan sitä tulee. Okei, mutta mennään vielä tohon. Mitä samaa sussa on kuin Lenissä? Sussa on jotain samaa, mutta mitä se on?
Mitä nyt uskaltaa sanoa, en hirveästi henkilökohtaisesti häntä tunne, mutta jos ei nyt puhuta hiuksesta eikä ihonväristä eikä tällaisista, niin kyllä mä uskon, että se rakkaus musiikkiin ja tommonen loputon tahto viedä koko ajan musiikkia eteenpäin ja tehdä sitä, niin se on, uskon, että ainakin joillakin tavalla samoilla aaltopituksilla kuljetaan.
Okei, Lenissä on vahvasti semmoinen intohimo.
Joo, se intohimo on kyllä hyvä sana. Joo. Ja semmoinen tavallaan, siinä ei näy pelkoa yhtään. Ei, ja jos kuuntelee sanojakin, niin se kertoo kyllä tasan sitä mieltä, mistä se on asioista. Black and White America, mikä oli toisiksi uusi albumi, niin siinä se kertoo just sen perheestä, vanhemmista, kun ne on elänyt siinä aikana, vaikeana aikana ja mustina ihmisinä siellä Amerikassa, mutta silti ne on kävellyt käsi kädessä siellä pelkäämättä ja silleen niin kuin ne kertoo tosi niin kuin tolleen, että asiat on ollut silloin näin, mutta mä oon, ja se mä oon tätä mieltä, että siinä on niin kuin mahtavia juttuja, että sitä mäkin, siihen suuntaan mäkin haluan mennä. Tämä on ihan nyt ihan uusi juttu mulle tämä, mitä oon oppinut koko ajan niin kuin tekstin kirjoittamisessa, mutta mä en ehkä vielä uskalla kertoa niin.
Tuleeko täällä joku Parkkosen pelko? Mitä? En uskalla. Mä kirjoitan ylös. Mitä? No nyt se rupeaa himmaille.
Mä aloitin esim. Nyt niin kuin tammikuussa. Mä aloittanut kirjoittaa päiväkirjaa. Kirjoitan sitä ihan niin kuin jatkuvalla syötöllä, mikä se on auttanut mua niin kuin myös biisin kirjoituksessa. Ja sitten auttanut tosi paljon, niin kuin, jos se jo sinne on helppo purkaa tunteita päiväkirjaan. Ja sitten kun tulee joskus tosi diippejä sanotuksia, niin sitten vähän silleen, että ne on kyllä tosi henkilökohtaiset. Mutta haluaisi antaa sen, mutta sitten vaan, että tuleeko siitä
mitä?
Niin, tuleeko siitä, onko se liian henkilökohtaiset, että välttämättä. Mutta sitten on monesti tehnyt taas silleen, että olet vähän pyöristellyt kulmia ja siitä ne on muuttunut vähän tarinaomaisemmaksi sitä. Mutta jotenkin tuntuu, että on niin helppo kirjoittaa niin kuin tapahtuneista asioista ja siitä, mitä tapahtuu nyt. Ja sitten on semmoisia niin kuin ihan oikeita tarinoita ja oikeita niin kuin elämässä tapahtuvia asioita. Niin tavallaan sitten pitäisi vaan uskaltaa enemmän sille vaihtaa paskat. Tuossa on mun mielipide ja siinä on mun teksti ja näin mä haluan kertoa sen. Mä haluan kertoa sen laulamalla. Ja kaikilla ihmisillähän saa olla mielipiteensä, että tavallaan sitä ei pitäisi miettiä liikaa.
Mä kirjoitin tänä vuonna kirjaa 7 kuukautta, ja kun mä kirjoitin sitä johdantoon, niin mä kävin valtavan painin itseni kanssa.
Joo.
Just tuon asian niin kun tiimoilta, että minkä verran mä voin puhua totta?
Niin.
Minkä verran mä voin laittaa itseni siihen? Kyllä mä pyöristin niitä sun mainitsemia kulmia sen verran kuin mitä mä ajattelin, että on reiluuden vuoksi
niin,
hyvä
niin
tehdä. Mutta tiedät sä, just toi, että menee sen, niin kuin sen yhden kynnyksen yli, että et pelkäämättä sä avaudutkin niin kuin entistä todempana. On se sitten sulla vaikka niin kuin biisien tekijänä. Tekstien tasolla. Sä kerrokin niin kuin enemmän totta, niin se on henkisesti, se voi olla aika kova rutistus, koska silloinhan sä entistä vähemmän niin kuin voit kontrolloida sitä, että mikä on reaktio ja mitä sitten tapahtuu ja mikä vyyhti tavallaan, tai mikä niin kuin pallo niin lähtee pyöriin. Mutta tiedät sä, Pete, se on niin hieno fiilis, kun sä voit vaikka kävellä jossain ja ajatella, että juon tsukka, että mä tein se.
Niin.
Et mä en muuten himmaillu.
Niinpä. Sitten kun se tekee, niin siitä varmasti. Ja nyt sainkin, niin tuli tossakin monta tekstiä tuli nyt tolle levylle. Ja sain sanottua. Vähän silleen jännittiin, kun selkäni kestää biisiä. Mitä minä sanoin biisiä esim. Että tuleeko siitä nyt semmoinen fiilis, että nyt se vaan keulii tuolla. Ja minä seison tässä vielä ja haluan vähän. Mä en halunnut missään nimessä semmoista fiilistä ihmisille, että mä heiluttelen nyrkkeä tuolla ja haistattelen ihmisille, että kyllä mä tässä jaksan, vaan just semmoisen, että sitä setiä kohtaa vaan pelkäsin siinä, että ihmiset saa semmoisen väärän käsityksen. Mutta sitten kun meni silleen vaan, seisoo siinä näin, että
ja nyt Parkkonen seisoo studiossa. Niin.
Sitten mä sanoisin vaan mun mielipiteen hymyilee, että näin se asia nyt on ja mä halusin sen sanoa, niin nyt on helvetin hyvä fiilis siitä, että mä sanoin sen.
Joo, mutta hei, mä itse vaan niinku sanoisin sulle, että seuraa tota, niinku pidä toi. Just se, että et mä oon tätä mieltä ja näin mä tän sanon. Toi kyseinen biisi, kun mä kuulin sen ensimmäisiä kertoja radiosta, niin se todella pomppasi sieltä niinku korviini. Mä en tiennyt, että se oot sinä. Että sitten mä vastaan, niin kun meni vähän aikaa, niin sitten mä rupesin tajua, että tämä on Pete Parkkonen, joka niin kun laulaa tämän. Ja mun mielestä tämäkin mun yksittäinen pieni esimerkki niin kun kuvastaa sitä, että tiedätkö, että silloin kun laittaa sen niin kun ihan täysillä, niin kun antaa kaiken, mitä siellä niin kun oikeasti on, niin lopputulos on paras mahdollinen.
Niinpä.
Niin, himmailemalla saa sitten sen
välimaaston vastauksen.
Niin, että joo.
Kyllä tällä voi joo. mennä. Tämä on semmoinen perusvarma, että mennään tällä.
Joo.
Se on sitten semmoinen, mutta sitten... Sitten siinä ei ole yhtään jännitystä eikä välttämättä mielenkiintoa. Saattaa olla, mutta ei niin paljon kuin siinä. Että
niin, ei siinä niin paljon. Vaihtaa. Joo. Hei, ketäs muita kuin Leni on sun idoleita?
No sittenhän tietysti Dave Grohl on yksi niin kuin suurimmista kanssa. Ehdottomasti. Ja nyt odotan tätä uutta Foo Fighters-levyä. Ja kyllä niitä sitten on aika... Yksi, mikä on Kirka.
Kirka?
Kirka.
Se hienoa.
En ole koskaan sanonut tätä, mutta tavallaan vähän samalla tavalla alkaa muodostua tämä mun ura kuin Kirkalla.
Mm-hmm. Missä mielessä?
Kirkahan teki 2 englanninkielistä levyä, rockilevyä, mitkä oli enemmän hänen näköisiä. Ja toteutti ensin sitä niin kuin omaa unelmaansa.
Mm-hmm.
Sitten kunnes se uskalti sitten lähteä kokeilemaan jotain uutta. Sitten se vaihtoi suomen kieleksi. Sitten se alkoi mennä sillä niin kuin ihan hyvin. Niin mä toivon tästä vähän, että tämä saattaisi mennä ehkä vähän nyt samalla kaartilla. Nyt on mennyt tosi, 2 englanninkielistä mennyt, levyä meni tosi hyvin. Sitten aloin tekemään uutta musiikkia, lähdin pois mediasta ja sitten tuli niin kuin suomen kielellä. Itsekin tuli sitä autotallirokkia laulettua, sieltä ihan naskista asti ja tehtyä englanniksi ja nyt sitten suomen kieleen vaihtaneena. Siinä on vähän jotain samaa siinä.
Mut se, että sä lähdit välillä pois mediasta, oliko se sun oma ihan henkilökohtainen valinta vai tuliko se levyyhtiöltä?
Ei siis, no se on taas sitä, että ei mulla ollut mitään syytä tulla mediaan.
Mm-hmm.
En mä halunnut tulla sinne vaan sen takia, että muistakaa, hei mä oon täällä. Mä tein 100 keikkaa vuodessa silloin ja mä tavallaan niin kuin tuolla pidin itseni piireissä tekemällä mun työtä ja musiikkia ja että sitten kun mulla oli jotain näytettävää, niin sitten mä tulin mediaan takaisin. Että kyllä se oli ihan niin kuin, se oli ihan tommoinen kuin luonnollinen valinta. Että ei ollut kummankaan, että mä en sanonut levyyhtiölle, eikä levyyhtiö sanonut mulle, että nyt pitäisi lähteä pois. Vaan se tuli ihan silleen niin kuin, se meni niin kuin sen pitikin mennä.
Onko siinä kuin paljon eroa, että niin kuin, jotenkin siinä sun niin kuin olossa... Silloin, kun sä oot paljon mediassa ja silloin, kun sä et ole mediassa juuri lainkaan.
Etkinä missä olossa?
No siinä, millainen fiilis sulla on, koska mediasta voi saada kauheasti semmoista niin kuin nostetta ja sehän voi olla myös niin kuin tosi energisoivaa ja jännittävää. Ja sit sä ootkin pois mediasta.
Joo, no tavallaan niin kuin silloin, kun... Olin pois mediasta, oli tämmöinen hiljaiselo sieltä olemisessa, niin tavallaan ei sitä silleen niin kuin kaivannutkaan. Kun ei ollut tavallaan mitään, miksi sitä olisi tarvinnutkaan. Että mä myin itselle koko ajan keikkoja ja keikkamyyjä myi mulle keikkoja. Että oli sitä, mitä tarvitsi koko ajan. Että teki keikkoja ja teki sitä levyä ja mä kävin armeijan siinä välissä. Että kun mä tein sitä coverin keikkaa, niin... Ei siinä niinku, en mä tarvii siihen isoa mediaa siihen, että mun ei tarvii mainostaa sitä telkkarissa, että mä menen nyt laulamaan Bon Jovia tänne laivalle. Että mä menen keikalle sinne ja teen omat juttuni siellä, mutta nyt sitten tietysti kun on tehnyt 2,5 vuotta, 3 vuotta tai levyä, niin sitten nyt mä kaipaan sitä, tarvii sitä mediaa ja siitä saa sitä jännitystä ja siitä saa hyvää fiilistä, kun sitten esim. TTK:ssa ollaan, niin sitten koko ajan on esillä ja tavallaan se tuo hyvää fiilistä, että siellä on koko ajan näkyvillä ja voi sitten antaa samanlaista musiikkia. Ja, ettei silleen, ei tullut mitään kaipausta mediaan.
Eli media on sulle semmoinen ehkä semmoinen hyvä työväline.
Totta kai, sehän on joo. Erittäin hyvä työväline.
Mutta sä et ole julkisuuden kipeä
sinänsä. En. Totta kai siitä tulee hyvä fiilis ja imarteleva fiilis, joo, kun ihmiset tunnistaa sut ja mua rupeaa hymyilyttämään, jos joku sanoo mulle tuolla, että onnea ja kiitoksia ja sä oot komea ja sulla on hyvä ääni ja mitä nyt ikinä onkaan, niin totta kai siitä tulee hyvä fiilis ja joo. Mä tykkään hyväksestä fiiliksestä, niin let's go with it.
Joo, joo.
Mutta
joo.
Ei ole silleen, että mun on pakko päästä mediaan, että kyllähän sinne mediaankin pääsee, jos sinne oikeasti haluaa. Ei sun tarvii mennä kuin jonkin telkkariohjelmaan tai soittaa jonkin lehteen, että nyt mä oon tehnyt tälleen ihan mitä vaan. Niin kyllä sinne lehteen pääsee jo ihmiset, jos sinne haluaa, mutta älkää menkö sinne, jos ei ole pakko.
Mä luin susta tehdystä kirjasta First Book Pete Parkkonen Pihtiputalta, että sä oot saanut hymypoika patsaan koulussa. Ja voin hyvin kuvitella, koska sä oot kohtelias ja tosi, tosi mukava tyyppi. Sä oot sen oloinen vähän, että sä oot varmaan aika kiva kaikille, mutta mistä sä tiedät, kenet kannattaa päästää lähelle?
Tässä on oppinut, luulen ainakin oppineeni vähän tässä mediassa olleena nyt monta vuotta, niin kyllä ihmisistä huomaa ihan eleistä ja keskustelutavasta ja ilmeistä ja siitä, miten se seisoo sun vieressä, niin kyllä sitten ihmisistä huomaa, että kenelle sun kannattaa puhua sun tunteista ja kenelle ei. Jos tällainen ihan karikorikusti sanotaan, että kuka on ystävä ja kuka haluaa jotain muuta. Mm. Kyllä sen niin kuin aika helposti huomaa.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Yle Puheella tänään vieraanani on Pete Parkkonen, joka tanssii tällä hetkellä Tähtien kanssa kilpaa. Ja Pete, sä taidat tuossa TTK-ohjelmassa olla Katrin kanssa melkoisen vahva ennakkosuosikki. Ja nyt eilisessä lähetyksessä tuomarit arvioi teidän suoritusta suurin piirtein näin. Jorma Uotinen sanoi, että nyt oli vähän jokin semmoinen puuduttava tasaisuus, vähän riskitön esitys, ei tullut semmoista katarsista. Jukka Haapalainen sanoi, että kritiikistä huolimatta kisan eliittiä. Sitten Krisse heitti, että ei huonoa, mutta ei henkeä salpaava. Ja joku tuomareista sanoi myös, että kehon musikaalisuus on huikeaa. Mitkä fiilikset eilisen tanssin jälkeen?
No nyt on hyvä tietysti tällä hetkellä, kun se on saatu pakettiin ja rasti vedetty ruutuun ja kohta lähdetään taas treenaamaan lisää uutta ja aivan taas pohjalta lähdetään, kun se on aivan uusi tanssi. Mutta niin täytyy sanoa, että viime viikolla oli älyttömästi töitä. Ja en nyt halua ruveta selittelemään.
Tarkoitatko sä niinku muita töitä tämän kisan ulkopuolella?
Joo, tosi paljon hommia ja oli paljon tapaamisia ja keikkoja ja sitten Katrillakin oli myös omia keikkoja. En missään nimessä halua selittää. Treenattiin niin paljon kuin pystyttiin ja se meni mun mielestä hyvin siihen nähden taas, mitä kerkeisi treenata.
Joo, mutta ja
kyllä
mä voin,
huomasin siinä tanssissa, ennen tanssia ja tanssin jälkeen, että siinä oli semmoinen tosi kova jännitys siitä, että mitenköhän siinä menee. Se meni hyvin siihen nähden, mitä pystyi tekemään. Mutta siinä huomasi, että sit jännitti tosi paljon. Se jäi vähän ehkä se jännitys siihen tanssiin vielä, ja mikä sitten ehkä teki siitä vähän liian kovan ja pomppivan.
Mm. Niin, että valmistautumisaikaakin oli ehkä vähän vähemmän kuin jollain toisella viikolla. Ja kyllä mä sen huomasin, kun mä sovin sun kanssa sun tuloa tänne, niin mä huomasin, kuinka paljon sun pitää niin kuin monen eri työraossa niin kuin sumplia sun aikatauluja ja sua ei ole aina niin helppo saada kiinni, mutta se on toki tosi hienoa, että sulla on tällä hetkellä nostetta.
Joo,
tällä
mahtavaa,
tällä taiteiden sarja. Joo, se on tosi. Sähän nyt toteutat suomia unelmia
kyllä.
Koko ajan, joka päivä.
Töitä on tehty sen takia, että pääsis tähän kiireeseen.
Sulla on hyviä kommentteja. Hei, kerro, mikä on se salaisuus, jolla Pete Parkkonen Pihtiputalta nousee Idolsin kolmoseksi ja kuorosodassa vie kuoronsa kakkoseksi ja oot nyt TTK-ohjelmassa tällä hetkellä ennakkosuosikkeja?
Salaisuus.
Mikä se on?
Jos on salaisuus, niin eikä sitä kannata paljastaa.
Tämän mutta jälkeen sanotaan, se ei sanotaan, ole enää
sanotaanko näin, että aseet ja asenteet on mun mielestä aika taas niinku ehkä tyylisä ja rehellinen ja mikä se on se homma, niin on se, että on mahdollisimman oma itsensä. On niinku siinä tanssissa ja siinä haastattelussa ja siinä jokaisessa tilanteessa, siinä tuomariarviossa ja siellä sohvalla, kun odotetaan, niin ettei tavallaan ole mitään eri moodeja. Totta kai, jos mennään tanssimaan tangoa ja on tulinen, niin sitten, mutta oot sä siinäkin vähän oma, siinä kuitenkin sä oot oma itsensä, vaikka sulla on se, mutta se on se tunne, mikä vetää sut sitten johonkin tiettyyn tilaan, mutta se, että oikeasti on oma hölmö itsensä ja uskaltaa olla se.
Niin rohkeuttahan se myös niin vaatii. Joo, monen ihmisen on kuulen niin vaikea olla oma itsensä, että siitähän me varmaan niin kuin kaikki kaivataan ja haetaan, mutta moni kamppailee sen kanssa.
Niin, sitä on sanottu, niin siitä on tullut vähän semmoinen klisee, että ole oma itsesi, ja sitten se ei kuulosta enää miltään se lause. Pitäisi keksiä joku uusi tyyli sanoa se.
Anna mennä vaan on yksi mun lemppareita. Anna mennä vaan.
Niin, anna mennä vaan.
Niin.
Se on ihan hyvä. Ruvetaan käyttämään sitä. Jätetään toi oma itseäni pois, koska se kuulostaa ihan tylsältä. Ja se on, sitä on käytetty niin monta vuotta, että se on kaikki silleen, että no joo, sama juttu. Ja se on niin kuin, se on semmoista.
Niin, ja ihmiset enää oikein tajua, että no mitä se tarkoittaa ole oma itsesi, niin. koska he ei ole oikein niin kuin edes kosketuksissa siihen, niin. Että mikä se on.
Anna mennä vaan, niin sitten pitää olla vaan silleen, että okei. Mä vedän.
Joo. Hei, mut mä nappasin kiinni Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa noin viikko sitten. Miten sä kuvailit, että sä halusit silloin tanssillanne ilmentää uutta minääsi. Joo. Ja vanhan minän jäämistä. Ja se tietysti puhutteli mua heti. Millainen on, Pete, se vanha minä, joka ei enää palvele sua?
Toi on suuresti sanottu ja sitä mietiskelin paljon, kun sitä piti sitä ajatusmaailmaa muuttaa sanoiksi, niin se on vieläkin vähän vaikeeta, koska totta kai ilman vanhaa minää ei olisi uutta minää.
Mm-hmm. Niin. Mutta millainen sä olit ennen?
No,
mitä sä haluat karistaa?
Ehkä se semmoinen, että ei mene laput silmille ja että niin kuin, jos tulee joku, tässä tulee tämä rohkeus ja tällaiset tulee vastaan, että antaa kaikille niin kuin mahdollisuuden ja on avoin kaikille ideoille ja kaikille asioille, mitä tapahtuu, että ei ole vaan välttämättä semmoinen, että no en mä, semmoinen vähän epävarma, se perusvarma, sä voit olla semmoinen, mä en halua olla perusvarma, että mä voin mennä tätä suoraa tietä nyt tuonne maaliin, se menee 10 sekunnissa, sä niin kuin pääset sinne, kun kävelet vaan, mutta sitten jos sä menet tosta vähän vaikeampaa reittiä, niin se voi olla vähän siistimpää, tai sitten se voi olla vähän paskempaa, mutta sä et tiedä, mikä siellä välissä on. Siellä on semmoinen laatikko, missä on kysymysmerkki. Ja mä haluan tietää kyllä, mitä siellä laatikossa on. Vaikka se menisi vähän hitaampaa tai nopeampaa, mutta mä haluan kuitenkin tietää, mitä siellä laatikossa on. Sä voit myös mennä sit suoraan reittiin ja päästä sinne maaliin joka tapauksessa ottamatta sitä riskiä. Ja mä mieluummin menen sit sinne kysymysmerkkilaatikolle ja otan sen paskan diskaan tai sen voiton ja sitten menen sinne maaliin sen kautta.
Jos mä oon yrittänyt mennä sitä suoraa reittiä, mitä on monesti kyllä kauheasti yrittänyt, niin mä tylsistyn.
Joo,
mä tylsistyn se palo sisältä niin kuin katoo ja värit elämästä lähenee ihan huomattavasti ja sit mä en ole kauhean kiva ihminen silloin. Mut sit jos mä lähden just sille toiselle tielle, mitä sä kuvailit, niin musta tuntuu, että siellä on vähän niin kuin semmoinen opastekylttikin jossain kohtaa, missä sanotaan, että tällä tiellä otetaan sitten muuten riskejä.
Kyllä.
Eikä kukaan takaa lopputulossa.
Niin, mutta se on paljon siistimpää ja jännittävämpää. Että ei sitä koskaan tiedä, mitä 3 minuutin päästä tapahtuu.
Mm.
Aina pitää. Ei koskaan, sen takia on, meillä me mennään tässä nyt se 3 minuuttia ja katsotaan sitten, että suotta tavallaan sitä. Sitten nyt menee taas tähän hetkessä elämiseen, että mieluummin sitten ottaa koko ajan riskiä ja tietysti taas saa käyttää maalaisjärkeä tässäkin hommassa.
Joo. Tyhmäksi ei tarvitse niinku heittäytyä.
Sä sanoit, että tyhmä ei saa, hullu saa olla, mutta ei tyhmä.
Joo. Ja kaikkihan me niinku opitaan koko ajan siinä prosessin aikana. Mutta oot sä huomannut sen, että kun lähtee sille vähän riskialttiimmalle tielle ja innostuu ja elää hetkessä, niin se on aika huikeeta. Että kun sanoin, että ei tiedä, mitä 3 minuutin päästä tapahtuu, niin sitten oikeasti niin musta ainakin tuntuu, että sitten se rupeaa tapahtumaan niin kaikenlaisia niin juttuja, että
niin.
et sä et tiedä, että mikä puhelu tulee ja mikä mahdollisuus tulee.
Niin,
koska mahdollisuudethan ei ole sillä tylsällä, suoralla, turvallisella tiellä.
Niin. Se on totta.
Se on aika niin kuin valmiiksi pedattu tie, mutta ne mahdollisuudet ja ne uudet jutut menee siellä toisella puolella. Kerro vielä vähän siitä, että millainen on se uusi minä. Millaiseksi sä oot kasvamassa?
Varmemmaksi.
Mm-hmm, hyvä.
Ja tietysti oppii joka päivä tuntemaan itseensä enemmän ja kaikissa just tällä yllätyslaatikkopuolella nyt kun kävellään, niin on niin kuin varmempi sitä elämän siitä, että millä asenteella mennään eteenpäin ja on avoimempi kaikille mahdollisuuksille ja tilanteille ja on oppinut niin käsittelemään eri asioita eri kulmista ja jos se tulee se paska sieltä niskaan, niin sitten on oppinut vähän käsittelemään sitä niin kuin eri tavalla, että taas mennään sieltä positiivisuuden kautta että, ja kaikesta oppii.
Onko sun mielestä ihmisten käyttäytyminen muuttunut sua kohtaan, kun sä oot menestynyt?
No suurin muutos tietysti on se, että tuntemattomia ihmistä käytös, että mitä enemmän sä oot pinnalla, niin sitä enemmän ihmiset sut tuntee ja huomaa ja tulee keskustelemaan. Mutta onneksi ei ystävien käytös ole muuttunut. Siinä kanssa huomaa sen, kun kysyit äsken, että mistä niin tietää, että minkälainen ystävä on, että jos en mä nyt oikeasti valitettavasti kerkeä soittaa ja nähdä kaikkia frendejä tässä, kun mä kerkeen just nukkua himassa, niin sitten ne frendit ei rupea olemaan silleen, että no niin, nyt se on noussut kusi päähän, kun se ei edes soittele enää. Vaan ne tietää mun tilanteen ja ne ymmärtää ja ne saattaa soittaa mulle, mikä on siistiä, että ne ystävät soittaa mulle ja sitten on silleen, että moi, pitkään kiva jutella pitkästä aikaa. Et siinä mua huomaan kanssa ystävien hienouden, että ihmiset ei muuteta, vaikka elämäntilanteet muuttuu.
Joo, kyllä siinä huomaa sit myös sen, että kuka niinku oikeasti tykkää ja on sitä reilua sorttia. Mä monesti niinku tarkastelen elämän erilaisia tapahtumia niin, että on voima ja sitten sen kylkiäisenä tuntuu tulevan semmoinen vastavoima. Mm. Eli kun ihminen lähtee vaikka sillä intohimolla, mikä on suuri voima ja sillä ilolla ja omalla tekemisen meiningillä tekee jotain, niin musta tuntuu, että mitä enemmän niinku päästään eteenpäin siinä omassa intohimon tiellä tai siinä omassa tekemisessä, niin ikään kuin elämä heittäisi myös sellaisia vastavoimia, jotta me voitaisiin niin kuin kehittyä. Voi tulla tiedätkö, sellaisia vähän niin kuin ikäviäkin kokemuksia, sellaisia haasteita, koska sitten kun lähdetään sille ilo- ja intohimon tielle, niin eihän se voi olla vain sitä.
Ei tietenkään.
Että siinä monta kertaa, että musta tuntuu, että sitten kun tulee niitä uusia mahdollisuuksia, uusia hienoja juttuja, niin tulee myös niitä uusia haasteita.
Kyllä.
Kylkiäisenä. Ja se kuuluu siihen juttuun. Miten sä koet tällä hetkellä, kun on tullut hienosti menestystä, niin onko tullut myös uusia haasteita? Tietenkin sä joudut siitäkin esimerkiksi vähän, tai joudut miettimään, että miten sä saat riittävästi nukuttua. Ja
kyllä joo, siis pitää niin kuin tosi tarkkaan. Tämä on ehkä elämäni ensimmäinen syksy, kun on niin kuin kalenteria on rakennettu joulukuun 14. päivään asti. Sitten, vaikka se on rakennettu, niin mä en sitten se kuitenkaan mieti sitä niin kuin silleen, että
liian pitkälle.
Että se on niin kuin, pitää niin kuin just niinku tehdä valmiiksi, tavallaan alustaa hommia, että ne on sitten helpompia. Kuitenkin pitää miettiä eteenpäin elämässä, vaikka eläkehetkessä.
Joo.
Että tollaisia juttuja pitää niinku valmistautua. Kaikkien pitää valmistautua kuitenkin.
Niin, joo. Mutta jotta pystyy tolleen valmistautumaan, se tarkoittaa sitä, että käytännössä elämä ei voi olla semmoista niinku sekoilua ja juhlasta toiseen menemistä, koska silloinhan kukaan ei, niinku pysty. Niin. Pitää olla aika kuitenkin semmoista niinku järjestelmällistä.
Joo, aika järjestelmällistä, vaikka mä oon aika epäjärjestelmällinen jätkä, kun mä oon tämmöinen levuton ja hetkessä eläjä, niin mutta kuitenkin pitää semmoista, normeja pitää olla semmoisia perusjuttuja.
Joo, tietyt raamit. Joo. Mitä sä hei sit antaisit neuvoksi niille nuorille, vaikka, jotka haaveilee muusikon urasta ja niillä on palo tehdä sitä omaa juttua, mutta se homma ei vaan tunnu lähtevän liikkeelle?
Pitäisikö pitikin sanoa, että kun tälle taidealalle lähtee, niin mennään ihmeessä sitä reittiä, missä on se kysymysmerkkilaatikko. Että se just siellä, missä on niitä yllätyksiä ja on riskejä. Tässä pitää ottaa älyttömästi riskejä tässä työssä ja olla nöyrä sopivissa määrin.
Okei.
Mutta pitää olla myös pikku etukeno ja olla itse varma ja pitää mennä kuitenkin niin kuin nyrkit pystyssä eteenpäin.
Hienoa. Kiitos. Tänään oli vieraana Pete Parkkonen. Ensi viikolla palaamme jälleen ja silloin ollaankin asialla hauskasti ja mielenkiintoisesti Dudson hengessä. Se on moro.
Yle Puheessa. Maanantaisin 1:00. Minna Mars.